Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Сегизинчи май ишембе кечки берүүнү мен Сабрал Момунов алып барамын. Эсенсизби? Садыр Жапаровдун президенттик 100 күнү бул аралыкта өлкөдө эмне өзгөрдү?
Теңшерилген экономика, түй түшкөн казына, аны саз келгенсип пандемиянын кесепетинен баардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат.
Ат Башы районунун тургуну Бактыгүл Ахунбаева өз алдынча экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон, дайынсыз жоголгон жана туткунга түшүп көзү өтүп кеткен кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды изилдеп чогултуп кетет.
Ушул убакка чейин 4000 ашык туткунда болгон кыргызстандыктардын документин тапканмын, бирок ал азырынча дагы такталып жатат.
Ошондой эле жеңиштин 76 жылдыгын белгилеп жаткан ысык көлдүк 95 жаштагы Мантур Токтоназаров тууралуу дагы кеңири баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдоахматов Жаза кодексинин 264-берине массалык башламалыктар боюнча дагы шек саналууда. Бул тууралуу 8-майда адвокат Кантемир Турдалиев маалымдады. Анын айтымында Молдоахматовду адегенде бөгөт чарасын кароо үчүн 1-май райондук сотуна алып келишкен, бирок андан кийин милиция кайрадан суракка алып кетишкен.
Эгерде жанагындай берени менен келгенде булар өздөрүнө ишенген эмес, анткени ал далил жок болчу, ал берени менен бул кайра чыгып кетет деп, ошон үчүн жанагы экинчи степенде коюшту. Сотко кирердин алдында кайра чакыртып алышты. Биз түшүнгөн жоксун, түшүнгөн, анан баргандан кийин түшүндүк, баргандан кийин кайра ушундай отуруп массалык башаламактарды уюштуруу боюнча деп дагы бир берени коюп.
Учурда Молдоахматовдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып, ал 2 айга камалганы маалымдалды. Былтыркы парламенттик шайлоодо замандаш партиясынын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдоахматов 6-майда суракка барып 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Милиция адегенде Жаза кодексинин 245-берине имараттарды жана курулуштарды басып алууга кылмышка шек саналып жатканын кабарлаган. Жеңиш Молдоахматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалаган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындаган саясатчылардын бири. Былтыр 4-октябрдагы парламент шайлоонун жыйынтыгына улам нааразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Ысык көлдө каза болгон кишинин уу коргошун ичкени кабарланууда. 6-майда Ысык Көл районунун Бактыгүл айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына оор абалда түшкөн. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап эсине келбей каза болгон. Маркумдун жакындары милицияга ал ооруп уу коргошун ичкенин айтып беришкен. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Аталган факт Ысык Көл райондук милициясынын маалымат электрондук журналына катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин бул окуяга юридикалык баа берилмекчи. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Бул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Европада өндүрүлбөгөн алгачкы вакцина болуп калды. Кытайдын мамлекеттик Синофарм корпорациясы жасаган вакцина дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы деп жактырган башка препараттардан айырмаланат. Ал дарылардын классикалык схемасы болгон инактивдешкен вакцина же өлгөн вирусту организмге киргизүү менен иммундук системаны пайда кылат. Вакцина өндүрүүчүлөрү Синофарм вакцинасынын натыйжалуулугу 79% деп билдирүүдө, бирок батыш өлкөлөрүнүн илимий коомчулугу дарыны сыноо ачыктыгы суроо жаратууда дейт. Буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Евро брендинин аймагында өндүрүлгөн 5 вакцинаны каттаган болчу. АКШ президенти Джо Байден жакын арада Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушуусу күтүлүп жатканын ырастады. Анын айтымында тараптар кайсы жерден качан жолугары талкууланууда. АКШ лидери журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Украина чекарасына орус аскерлеринин күчтөнүп жатканы Путин менен кезигүүгө даярдыгына таасир этпестигин билдирди. Цитата: «Бул менин бетме-бет жолугуу ниетиме таасир этпейт. Көңүл бурсаңар, мурда Путиндин армиясы көп болчу, азыр аларды алып жатат», деди Байден. Украинанын чек арасына жакын жана аннексияланган Крымда орус аскерлерин жайгаштырууда. Орус бийлиги муну машыгуу деп атап келет. Украин бийлиги, АКШ, Европа биримдиги жана башка өлкөлөр Украина аймагына кирип келүүгө даярдалган топтор түзүлүүдө деп божомолдоодо. Кыргызстан менен Тажикстан чектеш аймактарындагы куралдуу жаңжалды иликтөө жана чыгымдарды эсептөө үчүн ички иштер министрлигинин 52 ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы маалымдады. Өлкөнүн баардык аймактарынан жөнөтүлгөн топтор чыгымды тактоо менен бирге тажик тараптын курал колдонгону жөнүндө далилдерди документтештирип чогултуп жатат деп айтылат милициянын билдирүүсүндө.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 9 майда көпчүлүк аймакта жаан чачын, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо 20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус ысык. Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-14. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан болот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн болду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү, экономика артка кетти, чек арадагы жаңжалдан улам ондогон адамдар каза болду. Бул мөөнөт Жапаровдун чет өлкөлөргө сапары, коронавирусту уу коргошун менен дарылоо жана башка жагдайлар менен да эсте калды. Эрнест Нурматов президент Садыр Жапаровдун 100 күндүгүнө кеңири токтолот.
Албетте, Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине 6-7 айдын жүзү болду. Бирок адатта өлкө башчынын мөөнөтү президенттик антын бергенден баштап эсептелет. Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өткөн. Ошол себептүү 28 январдан 8 майга чейинки 100 күндүк мөөнөттү гана бөлүп алалы. Демек, Жапаров ишке киришкендин эртеси 29 январда алгачкы 5 жарлыгын чыгарды. Алар инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, мамлекеттик жаңы кадр саясаты, менчикти коргоо, ишкердикти жана инвестицияны колдоо, миграциялык абалды жакшыртуу жана тоо-кен тармагын реформалоо тууралуу болду. 9 февралда жарлыктардын экинчи партиясына кол коюлду. Мындагы 5 жарлык саламаттык сактоого, өлкөнүн финансы рыногун, агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чараларга, мыйзамдарды инвентаризациялоого жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүүгө арналды. Мунун көпчүлүгү Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн кезинде жана президенттикке талапкер болгон учурунда көтөрүлгөн маселелер болчу. Анын ичинде соңку мезгилдери ишкерлерге жана инвесторлорго жасалган кысым күчөгөнү коомчулукта көп айтылып калган. Жапаров бул жөнүндө кийин жер үй алтын кен комбинатын ачуу учурунда да кайрылып, жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолгон эле.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам,
деген президент 17 мартта Таласта. Ага карабай акыркы учурларга чейин Адилет укуктук клиникасы, эл аралык ишкерлер кеңеши, Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту жана башка бизнес ассоциациялар өлкөдө бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертип келишти. Буга ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр мисал катары келтирилип турду. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков буларга токтолду.
Кысым азырынча азайды десек дагы болбойт го дейм. Азырынча азыла элек.
Арине, 2020 жылы коронавирустан жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстандын экономикалык абалы кыйла оор чыккан. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы жыл жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Артка кетүү Садыр Жапаров тактыга олтургандан бери да уланды. Тагыраагы 2020 жылдын январ-март айларынын эсебинде төмөндө 9.4% түздү. Соңку 5 майдагы калкка кайрылуусунда президент муну буга чейинки саясаттардын кесепети катары баалаган.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шубагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түй түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Аны саз келгенсип пандемиянын кесепетинен баардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат.
Кыргызстандын бюджетинин дефицити былтыр 35 миллиард сом болуп, Эгемен тарыхта рекордтук чекке жеткен. 2021 жылкы бюджетте болсо тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделүүдө. Мурдагы бийликтин кызматтан кетүүсүнө себеп болгон жагдайлардын бири Матраимов фактору жаңы президент Садыр Жапаровдун учурунда да улам көтөрүлүп турду. Буга Жапаровдун өзүнүн былтыркы жылдын 8 октябрындагы сөзү себеп болду. Ошол күнү кечинде өкмөт үйүнүн алдында тарапташтарына чыккан учурда ал Райым Миллион камалат. Мен азыр толук ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат деп айткан эле. Кийин 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталганын кабарлайт. 20 октябрда болсо Матраимов өзү кармалат. Бирок ал күнү 2 миллиард сом чыгым төлөп берүү макулдугу менен ал камактан кутулат. Ошентип Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин 2021 жылдын 11 февралында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Райымбек Матраимовго карата өкүм чыгат. Ал Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып 260 000 сомдук айып пул менен бошотулат. Бул жагдай коомчулукта бир катар нааразылыктарды жараткандан кийин президент бул боюнча иш уланаарын жарыялайт. Айткандай эле 18 февралда Матраимов кайра кармалат. Мында ал 2 айга камалат. Бирок оорусуна байланыштуу тергөөдөгү камак мөөнөтүн көбүнчө менчик клиникада өткөрөт. 15 апрелде болсо УКМК Матраимовго карата жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирет. 2-3 жылдык учуу ушундай жагдайда аяктайт. Азаттык жана Клоп медиасы менен Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциясын чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский мунун баары азыркы бийлик ага чара көрүүгө кызыктар эместигин көрсөтөт деп эсептейт.
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да кедей өлкө ойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса саясий туруктуулук болбойт, жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт
деген Лазовский мурдараак азаттыкка курган маегинде. Баса бирлөк абактан бошоп жаткан чакта Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү уранынын астында башка ондогон аткаминерлер кармалды. Бирок анын көбү айып пул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Анын ичинде депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп абактан чыкса, милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев 100 000 сом төлөп үй камагына бошогон. Башка маселе бийликти сындагандарды куугунтуктоо жана камакка алуу Жапаров бийлик башына келгенден кийин да токтогон жок. Бул жөнүндө айыптоолор алгач атайын кызматтын мурдагы жетекчиси шайлоодо Садыр Жапаров менен атаандаш болгон Абдил Сегизбаев камалганда чыккан. Кийин конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева өз үйүндө белгисиз адамдардын опузасына кабылган. Жетим тоо темиркенин иштетүүгө каршы чыгып келаткан башка бир активист конституцияга каршы борборунун өкүлү Тилекмат Кудайберген уулу 1 ай камакта жатып кийин үй камагына чыкты. Бул арада Туран партиясынын төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу кармалды. Талдоочу Руслан Ахматбекевге кошулду.
Ушул сын айтып чыкса элечи, бир нерсени айтып жатат да, мен убакыт бериш керек, күтүш керек, анан 6 ай эле жок, ал менен баарыбыз эле макулбуз. Мындан бул бийликтен деле кыйраткан эч ким эчтеке нерсе күткөн эмес. Биздин баарыбыздын күткөн нерсебиз бийлик бир багытка багыт алып бир ошол жолго өнүгүү жолуна түшсө деген эле күтүү бар болчу баарыбызда. А бирок ошол биз ошол жанагы ырылдап сын айтып кайра кайра бийликке нааразы болуп аткан себеби биз ошол бийликтин оңолуу өнүгүү өзгөрүү багытына түшкөнүн көрбөй жатабыз да. Тескерисинче башка бир багытта кетип атат да.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кыргызстанда саясатчыларга журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирген эле. Садыр Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусия Федерациясынан баштап 24-25 февралда Москвада болуп кайтты. Кыргыз президенти мунун артынан эле 2-3 мартта Казакстанга барып, бул өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев жана экс-президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барып, анын президенти Шавкат Мирзиёев менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору жана Камбарата биргесин чогуу курууну макулдашууга жетишти. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев мурдараак азаттыкка курган маегинде ГЭС долбоору жөнүндө маалымат берип, аны башка өлкөлөр да колдоп жатканын айткан эле.
Казакстан жагынан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буйурса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Деген министр 23 апрелдеги маегинде. Кыргыз өзбек президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев эки мамлекеттин чек арасындагы тактала элек тилкелерди 3 айдын ичинде чечүүнү да макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок апрелде кемпироват суу сактагычына байланыштуу нааразылыктар чыгып, бул маселенин чечилишине кайрадан күмөн жаралды. Бул арада 28-29-30 апрелде жана 1 майда кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, анын арты атышууга чейин жетти. 4 күндөгү кагылышууда Кыргызстан тараптан 36 адам каза болуп, 180 ашууну жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Береги чатакта жарандардын бир тобу кыргыз бийлигинин тажик тараптын агрессиясына жооп бербегенин айыпташса, экинчи тобу ок чыгарбай тынчтыкты сактап калганын жакташты. Бирок Канцияда президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын дарамети так ушул окуялардын жүрүшүндө сыналгандай болду. Активист Мирбек Маматкасымдын ойлоруна орун берели.
Президенттин 100 күндүгү эмес, акыркы 10 күндүгү өтө көп сыналат. Акыркы мына ушул 28-апрелден берки 10 күндү санайлы, мына ушул күндөр эң чоң сынга ээ болот. Ага чейинки 90 күн эч нерсе эмес.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кийинки чет элдик сапарлары Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга жасала турганы маалымдалган. Бирок кыргыз тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбү шаарына болгон сапар артка жылчуудай болуп турат. Президент өзү 6 майда Баткенге барган учурунда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Садыр Жапаров өзү инаугурациясын өткөрөөрү менен Улукбек Марипов баштаган жаңы өкмөттүн курамын жана жаңыртылган түзүмдү сунуштаган. Мында мурдагы 48 мамлекеттик мекеме органдар 12 министрликке бириктирилип, премьер-министр, вице-премьер-министр, өкмөттүн аппарат башчысы жана УКМКнын төрагасы кызматын кошкондо 16 жетекчи кызмат орун калган. Мурдатан конституцияны өзгөртүүнү жана президенттик башкарууну жактап келген Садыр Жапаров 11 апрелде жергиликтүү шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдумду дайындаган. БШК маалымдагандай, референдумга добуш берүүчүлөрдүн 36% катышып, алардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Ошол эле убакта калк арасында кум төр кенине жана казинолор боюнча мыйзамга байланыштуу да пикирлер тескери эффект жаратты. Мындан сырткары коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамырчасы же уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу да коомчулукта кыйлоо талкуу жаратты. Эл аралыгына жергиликтүү эксперттер муну орток кылымга кайтуу деп мүнөздөп, сыноодон өтпөгөн дарыны колдонуу мыйзамсыз деп баалашты.
Жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эми болсо күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Ысык көлдө каза болгон кишинин уу коргошун ичкени кабарланууда. 6 майда Ысык Көл районунун Бактуу Долоон Ото айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына оор абалда түшкөн, дарыгерлердин аракетине карабай бейтап эсине келбей каза болгон. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салына баштады деп кабарлады президенттин басма сөз кызматы. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Марат Иманкулов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Бул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Европада өндүрүлбөгөн алгачкы вакцина болуп калды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. кайрадан баяндарга өтсөк, 95 жаштагы Амантур Токтоназаров быйыл экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганын 76 жылдыгын белгилеп олтурат. 79 районундагы Ак Кочкор айылынын кадырлуу тургуну согушка 18 жашында барган экен. Төрт тилде эркин сүйлөп, мыкты педагог болом деген кыялын Амантур ата согуш талаасына алмаштырган. Бир үйдүн тунуулу жеңишти Германияда тосуп 5 жылдан кийин өз мектебине кайтып келген Амантур Токтоназаров менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева маектешип кайткан.
Амантур Токтоназаров 1926 жылы 79 районунун Ак Кочкор айылында туулган. Алгач орус мектебинде билим алып, орус, украин тилдеринде эркин сүйлөгөндү үйрөнүп алган. Ал бала кезинде эле чыйрак билимге дилгир болгонун айтат. Бирок 1941 жылы башталган согуш анын бир топ пландарын артка жылдырган. Атасы Алагуш 1942 жылы согушка кетип, 16 жаштагы Амантур энесине жардамчы болуп, жети бир тууганына баш көз болуп калган.
15 согуш башталды. Окумай калдык да. Анткесе эжемден башкасынын баары бөлөк берип, бар кичинеке барды. Баш керек да аларды. Энем анака чыккарган соң менен бар. Колхоздун малын багып калдык. Жай келгенде сокосун айтадык.
Амантур Токтоназаров советтик армиянын катарына 18 жашында чакыртылып, Алмата шаарында даярды көрүп, 1944 жылы Германияга жөнөп кеткенин айтат. Литванын Каунас деген шаарын бошотууга катышкан экен.
1 марттан тартып 1 апрелге чейин Литвага бардык иштик. Бир айдан жүрдүк. Ошол Литвага бардык, Прибалтийский. Баягы чоң бойлуу чоң балдарды алып кетти. Мен ошого үйрөгөндө калып калдык. Пехотага чоң киши керек, чоң балдар керек. Биз мен согушка кетчүмү? Анан мен ошо үйрөгөндөрдө калып калдык. Анан биз ыйламсак да таанымалар биз деле барат. Венчеренко деген бар, еврей экен барса, фамилиясын эметип.
Алгач Беларусь фронтунун курамында болуп, Польшаны фашисттердин туткунунан бошотуп, Германияга кирип барган экен.
Эми баягы болсо ошо согушта бүткөндөн кийин 45 жылы. Шопурун окусун окутуп эле 46 жылдан баштап шопур болуп иштеп калдым. Ошо жерде 5 жыл шопур болуп иштедим.
Германияда.
Андан бияка келип дагы автобус айдап жүрдүм.
Жеңиште Германияда тоскон ардагер Берлинден 300 чакырым алыс Людвигслюст шаарында аскердик милдетин 1946 жылга чейин өтөгөн. Андан кийин 1950 жылга чейин номер 172 артиллерия полкунда Йена шаарында кызмат кылып, ошол жылы демобилизация болуп өз айылына кайтып келген.
Мындай айгалап койсом мен Германияда жүрбөдүмбү? Ушундай жаман бичкиндей ушундай жаман экен мен барганда. Ал жердик мен карап көрдүм. Баурлар дейтикен байлар, мал жоқтар шоларын малын бағат екен. Шүкір өзіні шүкір, бірақ барды текші да, өте жардысы жоқ. Барды бос, үйлері барны қылы бірде. Әмістік орта жерде советтер сайысы олды, ханым соғыс болды, анан қиырадық. Мұна оңыл ол деп қарасақ, перестройка, ханым перестройка бүті ғанан қайра, бұл заманға жеткі шетті, да қиын болады. Емі кенешін азыр,
Алган жары Советкан Ибраева менен 52 жыл бирге түтүн булатып, 4 кыз, 1 уулду тарбиялады. Советкан Ибраева 2003 жылы узак оорудан каза болгон.
Мени автобус айдап жүрдү. Ошону менен жакшы пенсияга чыктым. 4 кызым бар, 4 жетим окууну бүткөн. Бул айча менен бүткөн зоотехник.
40 жылга жакын Амантур Токтоназаров Ысык-Көлдө айдоочу болуп эмгектенип, 1986 жылы пенсияга чыкканын айтат. Ардагер азыр 20дан ашык неберенин чоң ата, тай атасы.
Азыр төтөрөккө, бөлөккө эгиз турбай, а? Ушундай канча эгиз бар?
3-4 бар.
Ардагер Амантур Токтоназаровдун баскан турганы тың, балдарына кеңешин берип, дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын баарынан кабардар.
Бешкектеги жок болмойт. Инилерим бар тең ушуларда. Мен эле жаңгыз. Аткесе мен окуй алмадым. Согуш болду. Кайда окуш? Мен мына окуулушум жүрдө оркуйм, дооротурам да. Жоктойдо мугалим протурам.
Ысык-Көлдө азыр ооруктун 126 жана согуштун 11 ардагери бар. Алар быйыл жеңиштин 76 жазын белгилеп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Ардагерлер темасын улантабыз. Атбашы районунун Акмоюн айылынын тургуну Бактыгүл Акунбаева 5 жылдан бери өз алдынча экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон, дайынсыз жоголгон жана туткунга түшкөн, көзү өткөн кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды изилдеп чогултуп келет. Коомдук башталыштагы иши элге пайда алып келсе жетиштүү деп эсептеген Бактыгүл Акунбаева кабарчыбыз Бексултан Мамбетов жолугуп келген.
Бул Мамыралиев Акмат аттуу жоокер 1939-1940 жылдары армияга кетиптир. Ошол бойдон дайынсыз жоголуптур, согуш башталган убакта эле.
Каарманыбыз Бактыгүл Акунбаева бул ишке киришип калышына таятасы себеп болгонун айтат.
Мен таятам согушка кетип туткунга түшүп ал жактан тирүү кайткан 1947-жылы. Ошондой эле аны менен чогуу Францияда бирге өзүмдүн тайкем дагы чогуу болгон. Мен бул ишке кызыгып калганымдын себеби таятамды мен мектеп жашында окуп жүргөндө ал таятам коңшу айылда жашачу Талысуу деп. Анан бирок таятамды ошо мектепке, иш чараларга ветерандардын такыр чакырчу эмес. Анан мен өзүмдүн апама сурап калчум да, эмне үчүн таятамды чакырчу эмес? Ал кулактын баласы болгондугу үчүн эле чакырган жокко деп ойлоп жүрчүмүн да. Анан кийин апам айткан, ал Германияда жана Францияда өзүнүн мекенинен тышкары жерде пленде болгон ал адамдарды булар чыккынчы катары эсептеп, бул адам ошон үчүн ветеран катары кабыл алышкан эмес деп.
5 жылдан бери көптөгөн туткунда калгандардын өздүгүн тактап келаткан Бактыгүл айымдын кесиби медицина кызматкери, бирок бул багытта иштеген эмес. Азыркы жасап жаткан эмгеги үчүн эч жерден акы албайт. Ошол себептен үйүндө атайын компьютери деле жок. Баардык издөө иштерин уюлдук телефондун жардамы менен жүргүзөт.
Мисалы, дайынсыз жоокерлерди бергенде бул жерге фамилия атын жазып память народа, мемориал, подвиг народа аттуу сайттар бар. Ушул жерден карап көрүшүңүздөр керек биринчи туугандарыңызды. Мисалы, баш тамгасынын 2-3 тамгасын деле жазып иштесеңиз болот. Атаана өз атын жазсаңыз көбүнчө чыкпайт, мына чыгат көбүнчө. Акмалов Бахав дейт. Жакында эле Германиянын Дахау концлагерине запрос жибердим, ошо 8 жумада келет дейт буюрса. 8 жумада келип калса, анан аларды да ушундай алынды, архивден алынды деп мен ошо жиберип турушум керек. Электронду жиберишет. Ал жерден бир эле жоокер табылган, анан мен дагы бир жоокерлер бар болушу мүмкүн деген ниетте жиберип көрдүм. Анан көп убакытты талап кылышат дейт ал жерден. Мен ЛТР телевидениясы издейм, сени менен иш алып барабыз. Чогуу. Белгисиз жоокерлерди изилдейбиз. Ошондой эле туткунда каза болгондорду дагы ошол көрсөтүүгө берип турабыз. Ошол аркылуу дагы табылат. Ошондой эле эсимде талкуу аянтчасы өткөн тарыхты эстөө, ошол живая память мектебинин катышуучусу болом. 10 окуучубарбыз ал жерде. Ар бирибиз ар бөлөк тарыхты изилдейбиз. Дайынсыз жоголгондо пленге түшүп 111-де Украинанын.
Буга чейин согуш маалында дайынсыз болгон жоокерлердин өздүгүн тактаган соң, аларды атайын дептерине жазып келсе, азыркы учурда Facebook'тагы баракчасына чыгарып турат.
Кээ бир кишилер кайрылып калганынан кээ бирөөнүн туугандары табылат, көбүнчөсү табылбайт. Анан табылып калабы, кээси издеп жүрөбү деп эле мен жүктөп койчумун да.
Сизге чалып аткандар көп эле болобу?
Чалып аткандар болот, чалып.
Сиз чыгаргандардан таап алгандар мисалы?
Таап алгандар болду. Ушул бул жоокер табылды. Табылгандан кийин ошо сүрөтүн мага беришти. Ушул жоокер болчу деп, бул жоокер. Ушул убакка чейин 4000ден ашык туткунда болгон кыргызстандыктардын документин тапканмын. Бирок ал азырынча дагы такталып жатат. Бул ошо такталып толук тизмесин жакшы тактай албай жатабыз. Анткени бир эле кишинин фамилиясы ар бир лагерге которулганда 3-4 лагерге фамилиясы өзгөрүлүп, ошондой эле адрестер да өзгөрүлүп жазылып калгандыктан ошо 4 кишиники болуп кетип калат экен да. Анан аны ошо чогултуп бир кишиге тиешелүү экенин билип жатабыз.
Бактыгүл айым 3 баланын апасы. Бири жогорку окуу жайда окуса, экөө мектепте. Балдарына жакшы билим алуусун жана эч качан өткөн тарыхты унутпоосун эскертип турат. 1 жыл мурун кылган ишинин акыбетин айтып, маалыматтары китеп бетине дагы басылган. Жасаган иши келечекте атайын музейге коюлса деп кыялданат. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Бул 2 макаланын тең видео версиялары Азаттык чекит орг сайтыбызга да жарыяланат. Ошондой эле YouTube'дагы каналыбызды да акмалап турсаңыз болот. Биздин бардык видео баяндарыбыз ошол каналга жарыяланып турат. Ушун менен кезектеги жарым саат окутурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макалалар интернет сайтыбызда. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Жандык баткенде ок атылып кандуу окуядан 36 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында дагы 5 жана 12 жашарлык балдар дагы бар экен. Эми ошо биз расмий маалыматка ылайык жарат алгандардын саны 189 кишиге жетти. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз ошо конфликтте жана андан кийинки мезгилде аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студиябызга укук коргоочу Газбүбү Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азиздегенди чакырганбыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана Назира Айтбек экөөбүз алып барабыз. Ушу Баткенде болгон жаңжалда каза болгон 12 жаштагы окуучу кыз, Лейлектин тургуну Мадина Рахматжанова кандай жагдайда каза болгону дагы белгилүү болду. Ошо окуянын күбөлөрүнүн айтымында Мадина ошо апасы жана сиңдиси үчөө качып келе жаткан учурда 10 метр алыстыктан минометтун огу жарылган. 12 жаштагы кыз ооруканага жетпей көз жумган. Азыр ошо Баткен жергесинде жүргөн кесиптешибиз Айбек Бийбосуновдун тасмасын көрүп алалы, анан кийин кепти улантабыз.
Жерди ойбойт экен, кичине ушунча бийиктикте тегерелеге чачырайт экен да. Ошондо Мадина деген кыз ошол жерде болгон.
Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Интернационал айылынын чек арага жакын көчөсүнө келип жарылган учурда Нарбүк Хамдабай эки кызы менен качып келаткан. Алардан 10 метр аралыкта жарылган снаряд Мадина Рахматжанованын өлүмүнө себеп болду. Ал болгону 12 жашта эле.
Мына ушул жерде үч эне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Анан мына кан издери карагыла. Энди алар жанына келип жылган да, баскан да. Немеси?
Кыз оюнда калган бир энеси менен
кичине кызы качкан бул жака карап.
Жаңжал болгон 29 апрель күнү кошуна өлкөдөн атылган ок Мадина жашаган үйдүн чатырына дагы тийген. Ал учурда Интернационалдын жашоочулары айылдын жогору жагына качып жатышкан. Өзүнүн жана балдарынын өмүрүнөн кооптонгон Мадинанын апасы дагы дүрбөлөң түшкөн элдин катарына кошулган.
Мен келсем болсо бетте турган экен үчөө тең. Бул потолоктор болсо мисалы надежный эмес да, ок мисалы кирип келиши мүмкүн, туурабы? Бомба сомбо бирдеке кирип келиши. Эмне кылайык дедим, мен айттым биздин бала чакалар кеткен уже дедим. Бардым жөнчү көргөнбүз. Эмне кылайык, мен айттым тезирээк дедим ушу подальше немеге кеткиле дедим. Через огород кеткиле, көчөдө жүрбөгүле дедим. Сен маали болсом деп кетти булар. Кеттик где-то 5 минут-10 минуттан аста экөө ыйлап келди. Уже раненый уже. Кан агып, шоковый состояниеде бакырып алган, кызымды жоготтум депчи.
Оор жаракат алган Нарбүк Хамдаба 4 жаштагы кызын көтөрүп кошунасынын үйүнө качып кирген. Мадина болсо минометтун огу жарылган жерде калып калганы айтылып жатат. Аны ооруканага жеткирген адамдардын маалыматына караганда жаш кыз дем алып жатканы менен көп кан жоготуп койгону көрүнүп турган.
Жүгүрүп барасам ушу дарбазанын алдында жаткан экен да. Канын агып атат. Анан көтөрүп алдындагы бир жигули келаткан экен. Анан бакырып токто эле токто деп шугартып анан поликлиникага алып бардык да. Мен өзүмдө медик болуп иштейм да. Пульс бар эле. Анан мен айттым больницага алып барайын. Колду ичип эле жыштылып калып. Көтөрүп анан ошол жигүл келип калды. Ошону багырып токтотуп ошого салдык. Ошо шофер менен поликлиникага алып бардык да.
Кайсы жерлерден алыптыр жаракатты?
Буну кулактан кан чыккан, анан ооздон, кийин 2 фут. Анан билбейм көкүрөгүнөн эми кан эле да көйнөктөрчү. Анан ошол поликлиникага алып бардык. Ал жерде биринчи жардам көрсөттү. Дериктер анан айтты сыманага алып барбасаңар болбойт деди. Анан ушул бир жеңил машинага салып эле анан алар алып кетти. Немецкин сурасам ай скорого салдык алып кетти сыманага деди.
Интернационал чек арада жайгашып, айылды аралап өткөн суу эки өлкөнү бөлүп турат. Мадина Кыргызстандын аймагындагы акыркы үйлөрдүн биринде апасы жана сиңдиси менен жашап келген. Чек арада чыр чыккан күнү Мадинанын атасы башка элде болчу. Агасы болсо Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттардын бири эле.
Эми бул Мадина кыз, мен өзүм мугалим кесиби боюнча бизде эң алдыңкы окуучулардан эле. Апасын да тааныйбыз, апасы больницада иштеп жүргөн, эки кызын өзү чоңойтуп жүргөн. Ушул жерден күнүгө сабакка өтүп кетип турганда баарыбыз көрүп жүргөнбүз. Татынакай тартиптүү кыздар да.
Өтө тартиптүү.
Курман болгон кыз жашаган үй 29 апрелден бери жабык турат. Азыркы учурда Мадинанын сиңдиси менен апасынын булчуң эттери жулунуп, Бишкекте дарыланып жатышат. Үйдүн кожоюну Найымжан Абдулов улуу кызы Мадинаны акыркы сапарга жалгыз узатты.
Мадина кызымды кече жерге бердим. Аялымдын кичине кызым Бишкекте.
Мадина жашаган үйдүн алдынан табылган барактын бир бетинде мекен жөнүндө баян жазылган. Аны жазган окуучу баянды Кыргызстанымда төрөлгөнүмө сыймыктанам деп жыйынтыктаган. Ал эми барактын экинчи бетинде жаман улут болбойт, жаман адам болот деп жазылып турат. Дептерден айрылып калган бул барагы маркум Мадинага же азыр ооруканада жаткан анын сиңдисине таандык болушу толук мүмкүн.
Мадинанын жакындарына көңүл айтабыз. Газияже, сиз ошол жакында эле келдиңиз, Баткенде ошол үйлөрүн таштап качып чыккан аялдар, балдар менен дагы ошо баарлашып, өзүңүз көзүңүз менен көрүп келиптирсиз. Айтып берсеңиз, жалпысынан ошол азыр балдар менен көчөдө, калган үйсүз калган аялдардын абалы кандай, жалпысынан эмне деп айтып берип атышат, өздөрүн кандай сезип атышат?
Биз тилекке каршы ушул убактары окуя болгон жерде болуп калдык. Аябай коркунучтуу болду. Кечээ мына дүйшөмбү күнү эле келдик. Биринчи ушак чыгып ушундай конфликт башталды дегенде биз мындай ойлогон эмеспиз, себеби биз ошол жерде төрөлбөскөнбүз. Ушу бир аз 2-3 кишинин ортосунда чыр менен бүтүп калат деп ойлогонбуз. Анан ошол 29 күнү түнү отурсак эле саат 3-4 биздин үйгө дагы качкындар келе баштады. Өзүбүздүн эле туугандарыбыз, 90 жаштагы апа, ошондо толук бир 12 кишидей келишти үйүбүзгө. 3 үй беле ошондо 90 жаштагы апа менен. Алардын айтымында алар 3-тө бизге келсе, алар үйүнөн 5-те качып чыгышкан. Байзак деген жайлоого барып жашынышып, биринчи анан кийин унаа табылганча ошентип эптеп
жолу 10 саат жүрүп, э?
Болбосо ал жер болгону 45 мүнөттүк эле жол, 40 мүнөттүк жол. Анан ошондо түшүндүк серьёзный нерсе, мындайча айтканда аябай оор абал оор экенин ошондо түшүндүк. Исфана, алар интернационал айылынан келишти. Исфана кичине салкыныраак болчу. Кийим кечесин карасаңыз, футболка шортасы менен эле келген. Аялдар болсо мага окшогон эле кийим менен келген. Эч нерсесин алган эмес, документ, акчасы, памперс, эч кандай сумкасы, эч нерсеси жок. Ким кандай бут кийим тапса, ошо менен кийип качып жөнөшкөн. Аябай боорум ооруганы бул жерде ошол 90 жаштагы апа, анан кичинекей балдар эч нерсени түшүнгөн жок да. Мисалы үчүн 90 жаштагы апа мени жолдо таштап кете бергиле, уже мен силерге жүк болом деп айтып атат. Себеби ал чындап айтканда машине да жок болуп калды да, унаа жетишпейт. Баласы бир жактардан барып, ал баласында чоң эле машинасы бар экен, бирок башка кишилерди ташып бошобой жаткан. Анан үй эмесине келгенче, ошон үчүн чоң апасы, тайэнеси айтып атат, кичинекей чуңкур бар экен, ушул жерге таштап менин үстүмө мындай жалбырактарды таштап кете бергилечи, тирүү калсам келип алып кетесиңер, себеби мен силерге жүк болом депчи.
Ошол үйдө баягы интервью берип аткан айымдардан угуп калдык, үйдө тамак жеп аткан жерибизден тамагыбызды таштай калып, эмнебиз болсо ошо боюнча эле. Кээ бирөөбүз жылаңайлык качтык дейт, кээ бирөөбүз үстүбүздө кайнай көйнөк болсо ошо боюнча качтык дейт. Түнү менен ушу жолдордо мындай жашынып жаткандар учурлар болду деп болду. Ооба, бул абдан чынына келгенде абдан чоң стресс, психологиялык стресс. Анан азыр психологдор ошол жаатта иштешип атканын айтышат, бирок канчалык деңгээлде алар терең иштешип атат, канчалык деңгээлде алар менен алака түзүп атат, өзүңүз барып көрдүңүзбү?
Сиз туура айтасыз. Бул жерде аялдар үчүн, айрыкча апалар үчүн аябай керектелүүчү нерсе бул психологиялык жактан жардам. Биз 3-4 күн жүргөндө волонтерлор жүрөт, ошол үгүн помощь тарап жаткан волонтерлордун баардыгы суранганда эле бул аял коркуп калыптыр, жардам бергенге психолог чакырышыбыз керек, Баткенге чыгышыбыз керек, областка. Ушинтип аябай сүйлөшүп атышкан. Себеби бизде Баткен областында менчи канчалык психолог бар билбейм, бирок ошонун баардыгын чакырышыбыз керек. Коркуп калыптыр, түнү уктай албайт экен, же үйүнө баргысы келбейт экен деген эмелерди угуп аттык. Мен өзүм көргөн жокмун кандай жагдайда иштеп атышат, кандай канчалык жардам берип атышат. Бирок бизде аябай сурандык, ушул сүйлөшкөн адамдарыбыз же болбосо көргөн аялдарыбыз аябай үйүбүзгө бара албайбыз, көчөдө кетип атсак же жана шиферлер урап калган да, күйүп кетип бүткөн үйлөр, ошонун шамалга тырктаса деле коркуп атабыз. Эркек жок үйгө кире албай атабыз, эркек жок ошол райондорго баса албай атабыз деп. Себеби алар буга чейин жалгыз жашап жүрүшкөн, беш бала менен атасы Россияда, өздөрү жалгыз жашап көнүшкөн, ошентип жүрүшкөн. Эми азыр мисалы үчүн Россиядан күйөөлөрү бат эле келип кала албайт, же болбосо үйлөрү бат эле курулуп кала албайт, же үйлөрү даже бузулбаган болсо деле үйүнө барып жашап өздөрү жашай албайт.
Муну посттравматический синдром деп коюшат экен. Анан бул да менин башыман учурунда өткөн, мындай туура эмес тамаша торго сала коюшуп кесиптегилер кадимкидей мен бул абалды абдан жакшы түшүнүп атам да. Муну биз мен психолог менен канча күн иштешип атып жана психолог жана больницага жатып атайын ооруканага жатып изилдеп атып анан айыккабыз да. А бирок азыркы тапта тилекке каршы бизде психолог балким жетишсиз болуп аткандыр, балким канчалык терең иштешип атат аны билбейттирбиз. Ошентсе дагы биз кандай колдоо көрсөтө алабыз, кандай көмөк бере алабыз? Асель эже, эмне кылсак болот?
Биринчиден мен дагы ушул Баткен окуяларында каза болгон үй бүлөлөрдүн баардыгына өтө терең менен кайгыруу менен көңүл айтам. Азыр бул жерде газ айынды угуп атып дагы аябай жаман бир эмоцияларга кабылып отурам. Сиздин сүйлөгөнүңүздү дагы канчалык сиз ошол жерде көрүп туруп ушундай акыбалга калганыңызды көрүп байкап ошол канча күндөн бери биз дагы аябай ызаланып отурабыз. Жалпысынан эле ушундай куралдуу чыр чатактарда, куралдуу конфликттерде, деги эле конфликттерде аялдардын орду же аялдардын алган жабыркоосу же болбосо аялдар кандайча кийин ошол конфликттен чыгууда рол ойногону айтылбай калат да. Баягы эле аялдар ошол конфликттин объектиси катары гана каралып булар ошол жабыркагандар деп. Бирок аял киши конфликтте конфликт маалында конфликттен чыгуу маалында чоң субъект катары дагы роль ойнойт. Биз мына конфликталдоодо дайыма ошол гендердик сезимтал көз караш менен караганда ушинтип айтабыз да. И бул жерде бир гана ошол эмоционалдык, психологиялык жактан жабыркабастан экономикалык жактан дагы аябай көп жабыркап атат. Анан ошолордун баардыгы бул ошол ансыз дагы жаман абалда болуп аткан аялдарга сиз айтып аткандай жа травмасын дагы күчөтөт да. Анан бул жерде азыр социалдык тармактардан жакшы байкап карасак бир мындай топтор түзүлүп, волонтерлордун топтору түзүлүп эмоционалдык жактан, психологиялык жактан онлайн түрүндө жардам берүүгө топтолгон волонтерлордун группалары бар болуп атат. Ошолорго жазып атышат, кандай болсо дагы жок дегенде ошондой жардамдар азыр болуп атат. Мен ойлойм, бул нерсени дагы бир системалаштырып, координация түзүлүп мындан дагы иштеш керек. Анткени аялда биринчи жанагы самолетто дагы айтат го, бет катты биринчи өзүңүзгө тааңыз, анан эгер балаңыз болсо кийин балаңызга тааңыз деп. Биринчи азыр приоритет аялдарга, апаларга, энелерге коюш керек, кыздарга коюш керек. Анткени алардын ошол өзүнүн өзү сезүүсү, жанагы ден соолугу чың болсо анан балдарына жакшы энелик кыла алат да. Ошондуктан азыр ошол аялдардын ден соолугун, аялдардын эмоционалдык, психологиялык ден соолугун приоритет коюш керек. Анан кийин анткени балдарда, психологтор да көп айтат да, адаптивность деп коет, жана кандайдыр бир стресс алгандан кийин эми жашына жараша, жашы кичиректери өзүнө келүүсү батыраак убакыт алат экен да. Эми чоң адамдын эсинде бул көбүрөөк калып калат. Ошондуктан азыркы приоритет ушул айымдарга болуш керек да.
Азыр мисалы мен да байкап атам, инстаграмда анан жана твиттер социалдык тармактарында жардам чогултуп жүрүшөт. Анан кээ бир топтор бар экен, жакында да окуп калдым, бир жаш эле айым өзүнүн да баягы жаңы наристе баласы бар экен, ошону алып чуркап жүрөт да, баягы гумпамаш чогултупчу. Анан булай айтып атат, бизге акырын эмелерден тааныштар аркылуу айтып туруп атышат. Мисалы аялдарга дагы өздүк гигиена, мисалы буюмдары керек экен, каражаттары, балдарга баягы подгузник керек экен. Мисалы ушундай жерлерде көбүнчө баягы энелер, аялдар ойлонот да, буларды эмнеге кичинекей балдар менен отуруптур, бул балдарына деген ушундай подгузник керек да, ар чыганга салфеткалары керек, э аялдарга дагы кандай абалда болуп калышты, аларга да өздүк гигиена каражаттары керек деп, ушундай нерселерди ушундай баягы жардам бергенге келгенде аялдар гана ойлонот экен да. эни катары, аял катары сен да көрүп, а бул эмнеге муктаж болот экен деп сен да ошол бала эмне керек ошону билесиң, баланы бакканда кандай аял кыйналат, эмнелерди керектейт. Анан ошентип баягы өздөрүнүн балдары кичинекей наристеси бар аялдар ошентип чогултуп издеп ташып эме өткөрүп атышат да, ошондо да ойлоп каласың. Азыр дагы мисалы ошол чек ара маселесин чечүүдө дагы азыр баягы кайра реабилитация деп коет, кайра башынан куруп айылдарды ордуна келтиргенде дагы жалаң эле эркектерди көрүп атабыз да. Азыр жаңылыктарда дагы типа камуфляж бир согушка карамсыз эле камуфляж эмелерин формаларын кийип алып эле өзүнчө тейме эле болуптуошо эле баары бүткөндөн кийин барышканда болгондо дагычы баягы жаңжал болуп турганда бири да жок болчу. Азыр бар болчу эле өзүнчө эле эркек болчу эле бирдеке чечип атышат да. Анан ойлоп коесуң ушундай нерселерге эмне үчүн аялдарды дагы кошушпайт? Ушу азыр жабыркап турган баягы 50 000 ашуун баягы качып үйү жок калган адамдардын дээрлик бир жарымынан көбү эле ошо аялдар менен балдар болуп атат да. Жалпы жабыркаган адамдар бул аялдар жана балдар. Булардын көйгөйлөрүн көбүнчө ошо аялдар өздөрү да жакшы түшүнөт да. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз ошол конфликтте жана жаңжал кырдаалдарда жабыркаган аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп куруп отурабыз. Ушул үчүн бүгүн студиябызга укук коргоочу Газдыбек Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азитегинди чакырдык жана берүүнү мен Алия Суранова жана Назира Айтбекова экөөбүз алып барып отурабыз. Биз буга чейин кеп куруп калбадыкпы? Баягы аялдардын муктаждыктарын көбүнчө аялдар билет, аялдар сезип алат. Эмне үчүн азыркы ошол чечим чыгарганда же болбосо азыркы ошол олуттуу нерселерди талкуулаганда дагы жалаң эркектер болуп эмне үчүн ошо аялдар кошулбай калды депчи? Ушу сиздин оюңуз.
Туура маселени көтөрүп атабыз. Анткени бул кайра эле биздин ошол көптөгөн изилдөөлөр ушуга чейин жасалган аял кишилердин чечим чыгаруу органдарындагы орду, ошондой бир чечим чыгаруу кызматтарында иштеген орду деген темалар кайра эле бул ошол ачыкка чыгып атат. Биздин ошол жаатта көптөгөн маселелерибиз болгондугун бүгүнкү күндө дээрлик баардык чечим кабыл алуу деңгээлинде иштеген биздин мамлекет башында тургандардын көп дээрлик көптүгү бул эркек. Албетте сиз айткандай ошол аялдардын мындай аябай керектөөлөрүн алар балким түшүнүп биле бербейт. Андан башка бир маселе азыр ошол күн жардамды таратууда бир координация бир аз жоктой. Анан кийин дагы бир маанилүү нерсе бул коомдук мониторингде күн жардам кандай ошол жетип атабы керектүү адамдарга, анан ошонун ичине кандай эмнелерди дагы кошуш керек. Кече жанагы көп эле интернетке чыгарып атышпайбы, жер төшөк менен тигил макарон деген толуп кетти, бир аз мындай неме кылайлык адамдардын керектөөсүнө жараша, бирок тилекке каршы ушундай бир ыкчам кыймыл аракет болбой калды. Азыркы күндө мен билем Ош шаарынан жана Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакы эжеке ошондой бир мониторинг жүргүзүү жанагы волонтерлордун тобун түзүп атат, өзү башкарып ошол топту. Мен ойлойм бул аябай жакшы жумуш.
Бир кичинекей комиссия түзүлүп УЗИ доктурларын алып барып туруп текшерүүдөн өткөрсө жакшы болмок. Себеби биз азыр бул жака келгенден кийин уктук Маргун айылына көчүп качып барган Арка айылынан 46 жаштагы аял каза болуп калыптыр. Буга чейин анын давлениясы дагы эч нерсеси болгон эмес дейт. Ал корккондон эле ошондо качып барып эмне болот экен деп ошондон каза болуп калды. Ошого окшогон мисалы үчүн соп жүргөн аялдар мүмкүн ошол кандайдыр бир оору арттырып алдыбы, же балдары переживать этип күйөөлөрүнө переживать этип ушундай бир эме болду. Ошондой комиссия барып психологтордон ээрчитип барып Бишкектен айланып келсе жакшы болмок.
Буту колун соо болсо эле мындай соо адам деп карабай, а психологиялык абалын дагы, моралдык руханий абалын дагы эске алса жакшы болот.
Мен деле мисалы жаңы балалуу болгон айым катары карап отуруп ойлойт да, ушунчалык стрессте мисалы баягы эмизип жүргөн аялдардын деле сүтү кетип калат да, анда наристелер эмне болуп атат, аларга өзүнчө ким тамак алып барып берип атабы, жанагы смесь деп коет го. Ооба, кандай ушундай көп баягы майда чүйдө көрүнгөнү менен бул ар бир адамдын жашоосуна түздөн түз баягы таасир тийгизип атат.
30 апрель күнү эле Исфана шаарынын мэриясында, мэрия дагы өздөрүнчө ыктыяр тобу түзүлүп ошол жерде киргенде эле болгондо дагы ишкер айым өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып памперс, балдардын тамактары, носки, байпаксыз келген да, баардыгы күн бүркөлүп уже суук болуп калды. Ошонун баарын жайнатып коюп зубная паста щетка менен чекеден таратып атат. 10 тонна гана памперс бере алам, себеби эртеден бери келген уже биз саат 12:00 бардык 3000 ашык киши келип кетти дейт. А биз жеткире албайбыз деп. Бирок байкуш эже атын унутуп калдым. Кечке балдарды волонтерлор жөнүнүп мына 5000 сом алып кел, алып кел.
Элдин башына түшүп турган кырдаалда биз да жөн отура албай ушул памперсди карасак продукта ар жактан ар тараптан келип жатканга байланыштуу бизде жаш балдар кийимсиз чыкканына байланыштуу биз памперсди көтөрүп чыктык. Дейлек элини муктаж адамдарга памперс таратууну азыр Кудай буюрса бүгүн экинчи күнүбүз кечеден баштап таратып жатабыз.
Чыр чатактын башында 28-29 апрель күндөрү ошо үйүн таштап чыккандар алгачпы мектептердин жана спорт залдарында баягы ар кандай имараттарга жайгаштырылган эмес беле. Ошондо биздин кабарчыбыз барып айрым айылдардан дагы ошо балдардан кабар алып келген эле азыр ошол тасманы көрө алалы.
Бул апам болот, ал эжем болот, тиги жеңем болот. Ошол баардык бир тууган бир үйлөдө чоңойгонбуз.
Инабат Суранова эки кызы, келини жана беш небереси менен Баткен шаарындагы номер 3-чү гимназиянын спорт залында түнөдү. Алар 29 апрель күнү түн жамынып Кызыл Бел айылынан качып чыккан. Аталган айылда 30'уна караган түнү мылтыктын үнү басылган жок.
Коңшулар эле кетип-кетип келди эле чак деп суртөт келди, порто бийлсек бийлап кеп койду. Отурабыз эле.
Балдар коркуп калган жокпу апа?
Жок, жок, балдар жакшы эле отурат мына. Кайка барабыз деп жүргүлүп атып барабыз, мектепке барабыз деп келдик. Ошол отурабыз, тамагы жакшы, тамак берди, кеч ифтар кылдык, саалык кылдык.
Чырчыгы ок атылган Көкташ, Кызыл Бел жана Миңбулак айылдарынан аялдар, балдар жана кар-картаңдар Баткен шаарына качып келип жатышат. Облус бийлиги аларды калаадагы 6 мектепке жайгаштырды. Жаңжал чыккан айылдардан качып келгендерге түнөк болгон гимназияда 80 киши жайгашкан жана алардын саны улам сайын көбөйүп жатат. Алардын бир бөлүгүн Баткен шаарынын тургундары үйлөрүнө алып кетип жатканы айтылды.
Биринчи келгенде 190 адам келди, кийин 154 адам келди. Ушундай адамдар келип атты, жайгаштырып атты ар жергечи.
Мындай суроо туулуп атат да, азыркы учурда конфликт болуп атат. Ошондой эле Кыргызстанда митингдер байма-бай болуп туруп, кызычуулар көп болуп атат. Биз ушундай учурда балдарыбызга кандай түшүндүрмө беришибиз керек, алар дагы стресс болобу, ушул жөнүндө кызыгып атам да. Мисалы үчүн балам мектепке барып классташтары менен мындай саясий абалдарды кадимкидей эле чоң кишилердей эле сүйлөшөт экен. Ошол эле тажик кыргыз көйгөйүн дагы сүйлөшкөндөрүн кулагым чалып калды да.
Мындан ары да өзгөчө баягы жек көрүп калбасын деген дагы
улуттар аралык жек көрүүлөр болгон.
Ошондой да кичинекей балдар да ошого аралашып кетпесин деп.
Аябай туура байкоо. Өзү бул жерде азыркы мынал интернет мезгилинде өзгөчө балдардын деле жана маалыматка болгон доступу мүмкүнчүлүгү кенен эле да. Эми жалпысынан алып караганда бул эки маселе. Биринчиден ошол Баткендин өзүндө жашап аткан ошол жердеги балдардын абалы, албетте алар дагы травмалдуу, бирок жана айтып өткөндөй балдар легко адаптируемый да. Алар менен эгер жакшы психологтор иштесе, алар батир эле жанагы ойноп жаман нерсени унутуп калат. Эми албетте ар бир баланын жанагы сезимтал, өтө сезимтал болгондордуку тереңирээк болот травмасы. Анан кийин бул жерде албетте жанагы аябай неме язык вражды деп коебуз го, кастык тили күч болуп атат да интернеттечи. Анан биз эгер кошунаны тандабайт, биз эч жака көчүп кете албайбыз мамлекет кетибиз менен, биз кошуналарыбыз менен ынтымак жашашыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде мектептерден баштап үй бүлөлөрдө бизде мындай бир жалпысынан бир саясат болуш керек да. Ошол кастык тили менен күрөшүү боюнча, балдарга туура маалымат берүү боюнча жанагындай бир кандайдыр бир кошумча стереотиптерди, жек көрүүнү биз балдарыбызга үйрөтпөшүбүз керек. Анткени канчалык терс эмоция менен чоңойгон балдар кийин ошончолук алардын жашоосуна өзүнүн терс таасирин тийгизет. Бул бир эле улут аралык эмес, ошол адамдын өзүндө деле канчалык сен негативдүү эмоцияны алып жүрсөң, ошончолук сенин өнүгүңө бул өзүнүн терс таасирин тийгизет. Эге ошондуктан биз мындай азыр албетте адамдардын күйүтү аябай чоң болуп атат да. Аябай эмоцияга алдырып, чоңдор деле ушинтип эмоцияга алдырып атпайбызбы? Бирок биз ойлошубуз керек, эгер биз бактылуу балдарды, бактылуу келечекти тарбиялайбыз десек, биз алардын ичине ошол терс негативдүү стресстин, жанагы немелерин жек көрүү эмоцияларынын уруктарын сеппешибиз керек да, биз аларды сүйүүгө, мээримдүүлүккө, боорукерликке, кечиримдүүлүккө тарбиялашыбыз керек. Ушул нерсенин айланасында бизде сөз болуш керек да. Ошону мен баардык ата-энелерге, өзгөчө бүгүн ошол Баткен аймагында жашап аткан аталарга, энелерге кайрылып кетет элем да, ошол балдарыңардын ичине, жүрөгүнө, аң сезимине жек көрүү жанагы уруктарын сеппеңиздер деп. Анткени бул нерсе өтүп кетет, бирок ал балдар ушундай бир жек көрүү сезими менен чоңойбош керек да.
Туура айтасыз. Биз жолуккан кээ бир балдар аябай оор абалда экенин көрдүк. Себеби үйүнө келсе бирөөнүн велосипедин уурдап кетиптир. Жакшыраак жаңыраак болчу, инимдикин албап атыптыр, меникин алыптыр дейт. Же болбосо үйүнө келсе комнатасы күйүп кеткен, оюнчуктары, жакшы көргөн оюнчуктары байып күйүп койгон. Алар менен иштөө деген менимче көп убакытты талап кылат.
Бул нерсе бүгүн эртең кетип калбайт да. Бул мектепте сүйлөшөт, чогулган жерде сүйлөшөт. Ошондуктан бул мындай жанагы коомчулуктун баардык катышуучулары бирге иштелүүчү нерсе да. Мисалы бизде эретөрүп албай эле кээде балдардын жанында сүйлөнө турган, сүйлөнбөй турган нерселерди сүйлөй берет үй бүлөлөрдөчү. Ошол өзгөчө эле жерлеринде ошол үй бүлөлөргө кайрылуу жасалыш керек да. Ошол туугандар менен чогулуп калганда, той топур болгондо же башка жерлерде ушул теманы мындай өзүбүзчө биз коомдун ичинде бир кандайдыр бир табу тема катары алып алсак, мисалы өткөн иш өттү да, биз эми азыр келечекти карашыбыз керек деп ошол балдарыбыздын ичинде, балдарыбыз менен иштөөдө мен ойлойм ушундай принципти колдонуш керек деп. Анткени канчалык көп айтылган сайын адамдын кыжыры келип каны кайнай берет да, кичинекей баланын сезимдери да. Ошондуктан ошол айылдын башчылары, лидерлери, вот мектептеги мугалимдер, ошолордун баардыгы биргеликте ушундай бир нукта иштесе мен ойлойм вот жакшыраак жардам болот.
Ошол районду өсүп чоңоюп өскөн киши катарында айтсам, бул эң чоң конфликт болду. Азыр ага чейин бизде эч кандай мындай мынчалык чоң деңгээлде жаңжал болгон эмес. Себеби биз мисалы үчүн дайым барганда Худжан шаары бар, ошого балдар менен кичинекей балдарды алып барып алардын парктары сонун. Себеби ал чоң шаар, Бишкекке келип кеткенден көрө бизге бир сааттык жол Худжан жакын. Ошентип аябай сүйгөн шаар болчу жаш балдардын. Биз деле кичинебизден сүйүп чоңойгонбуз да ал жерге. Биз чек ара деле ачык болчу, барып келип кичинекей азыр жакын дүкөндөрү бар эжелер, базарда отурган эжелер айтып атат, бизде эми кантип соода кылабыз деп. Себеби чындап айтканда Бишкекке келип же Кара Сууга келип товар алып кеткенден көрө Дордойго келип Худжанттан алып чыккан арзаныраак болуп атат,
тезирээк.
Айрыкча эжелер ошону айтып атат. Ошон үчүн бул мындай конфликт болбой эле койсо жакшы болмок. Себеби жөнөкөй эл, карапайым эл аны каалаган эмес. Карапайым эл мамилени эч качан үзбөк эмес.
Мындай эки тараптан
аябай достошуп, мисалга биз барганда деле бул жактан байкелерибиз телефон чалып коет эле, мындай деген Икрамжан деген же Акрамжан деген досубуз тосуп алат, такси болуп айландырып айландырып кайра салып коет деп. Бул өтө биз ишенгенбиз, алар ишенген бири бирине. Мисалы үчүн биз ушунча 500 сом бересиң десе, ал даже 500 сомго ашыкча айландырып кошумча эмелерди кылып салып койчу. Эч кандай мындай бири бирин жек көрүү эме болгон эмес. Балдар үчүн жаккан зоопарктары, парктары, аквапарктары ушунчалык сонун болчу. Эми азыр кичинекей балдардын оюнда албетте барбаганга жек көрүү кичине бир аз болот, бирок менин оюмча ал жака барып жүргөн жана Сырдарьянын жээгине эс алгандар баары бир ошону каалайт. Ошондой
кандай гана болбосун, эми буюрса бара бара убакыт баардыгын дарылайт деген, жараттарыбыз бүтөт, эки эл кайрадан достук болот, ынтымак болот, бир тууган болобуз деген жакшы тилектерди айтып программабызды жыйынтыктайлы.
Ооба, эжесиңдер берүүсүндө бүгүн биз ошол конфликт аймактарында, ушу жаңжалда жабыркаган аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп курдук. Студияда бүгүн биз менен укук коргоочу Газбүбө Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азитегин болду. Берүүнү мен Алия Суранова жана Назира Айтбекова экөөбүз алып бардык. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз. Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl/or. Кошумча маалымат азаттык/org сайт.